Mil-ġdijt jena Sergio Grek nsellem l-semija tal-istazzjon Campus 103.7 u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Fejmor Skola. Illum namana lill-professur Adrian Grima li huwa l-kap tad-dipartiment tal-Malti. Adrian jikteb poeziji u novelli għal-kbar u għat-tfal. Nistgħu ngħidu li ħasem f'diversi avvenimenti nazzjonali madwar id-dinja ispirati anki mill-letteratura. Il-poezija tiegħu inqalbet ukoll f'diversi lingwi l-Ġermaniż, Italjan, il-Franċiż u diversi lingwi oħrajn. Jallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta u jallem il-Malti fl-Inalko ta' Pariġi. Għal-ħafna snin kien ukoll attiv fil-grupp Inizjamed li jorganizza darba f'sena il-Festival Mediterranju tal-Letteratura u Adrian ukoll minn żmien għal żmien jipparteċipa b'tant ħeġġa f'dan il-festival. L-aħħar ktieb ta' Adrian Grima daħlet ix-xileb. Adrian, merħba fil-programm tagħna, grazzi li jingħaqad tmana.
Merħba lilkom, merħba bikom u għol. Grazzi tal-istadina, Sergio.
Inħobb nitlaq mistoqsija ġenerali għal kulħadd qabel ma nidħlu ħanajtek fid-dettall. Il-programm edukattiv, fejn mort skola inti?
Mela, jiena mort id-Dorotej ta' Taslima dak iż-żmien qed ngħidu fil-qalba ta' Taslima triq Depiro. Mhux il-bogħod fil-fatt minn fejn hemm il-kumpless tal-iskola tal-gvern, l-iskola primarja, hemm l-scouts hemmhekk li huma marbutin ukoll ma' bil-kabs u l-scouts li kienu marbutin ukoll mat-tfulija tiegħi. Fil-qalba ta' Taslima, propju fil-qalba, mhux il-bogħod ħafna minn Rudolf Street fejn hemm l-assa tal-pulizija, dik it-triq ħanajdu hekk u laqqas il-bogħod ħafna minn triq Dingley. Illi hija waħda mit-toroq prinċipali insomma li mbagħad jagħtu għal fejn it-torri, insomma għall-band li ta' fejn it-torri. Però jiena mill-gżira proprjament, jiġifieri imma skola u scouts u ħruġ kważi dejjem ta' sliema.
Mbagħad wara
id-Dorotej. Wara Dorotej, ġviri aħna t-nitkelmu, jina t-wallit fil-1968. Ġviri mbagħad kont għamilt l-eżami, dak iż-żmien kien eżami kompetittiv ħafna biex tidħol Sena Luigi. Kienet sistema differenti, bażikament Sena Luigi l-istudenti u dik kienet il-ħolma l-kbira tal-ġenituri tiegħi illi t-tifel tagħhom speċi jmur Sena Luigi. Missieri kien il-Kolleġġ ta' Stella Maris. Li kien bipu għad ba' madar tagħna imma li ridni Sena Luigi kienet verament il-ħolma tiegħu. U dak iż-żmien Sena Luigi kienu jagħmlu eżami. U ma kienu jgħidulu fil-prep 1, jiġri li jiġi fil-fatt il-grade 5, il-ħames sena tal-primarja. U kont għaddejt imma ma kontx ġib biżejjed marki biex niġi ma' dawk li jintgħażlu biex jitlu. Mbagħad kont rġajt għamilt l-eżami kienu għam xi ħaġa naħseb pjuttost rari. Rġajt għamilt l-eżami s-sena ta' wara. U il-ħaġa rari hija din għax dik kien jagħmluha ħafna studenti, jiġri jagħmlu l-eżami ma jitlux, jerġgħu jippruvaw jagħmlu l-eżami jiġri s-sena ta' wara u jitlu. Imma fil-Kastana jiena u numru ta' studenti oħrajn daħluna mill-ewwel fil-prep 2 jiġi tagħhom. Jiġifieri grade 6 l-aħħar sena tal-primarja. U għamlu hekk speċi biex aħna ma nkunux kif ngħidu aħna bil-Malti speċi tlifna sena. U tħadd Sena Luigi, għax idħul f'Sena Luigi dak iż-żmien kien jew tidħol fil-grade 5 biex niftehmu il-prep 1, jew tidħol fil-form 1. U l-form 1 kien l-eżami magħruf tal-common entry speċi. L-istudenti ta' Malta kollha jagħmlu l-eżami biex jitlu fl-ewwel sena ta' dik li kienet dak iż-żmien is-sekondarja llum tiġi l-ewwel sena tal-iskola medja. Imma naħseb l-iktar ħaġa fil-ħajja personali tiegħek kienet importanti kienet il-xewqa tal-ġenituri tiegħi ommi u missieri li jiena mmur skola hemmhekk għax f'moħħhom speċi kienet l-iktar skola li tista' tgħinni biex niżviluppa akkademikament suha biex li nista' niżviluppa bħala student fil-vjaċċ edukattiv tiegħek kif ngħidulhom.
U jekk minister żball naħseb u xek minn dejjem kienet anki t-tip ta' skola orjentata lejn il-professjonijiet, speċjalment lejn il-professjoni legali.
Bla dubju, ġifieri ħafna minn nies li saru magħrufa f'pajjiżna, marru San Luigi, ma nafx danux. Ma nafx danux bil-fors sinjal tajjeb ħafna ġifieri ċerti aspetti. Ġifieri minn qed ifelek għadami sa ovvjament nies qablu imma dak kien jissemma ħafna dak iż-żmien u issa ngħid għaliex. Sa politiċi li għandna illum imexxu il-pajjiż dejjem kellek. Dejjem kellek ħafna nies li marru San Luigi. Naturalment hemm raġunijiet anki soċjo-kulturali marbutin magħha. Ġifieri jekk ċerti familji ikollhom li investu ħafna fl-edukazzjoni ta' wliedhom u għandhom biex investu wkoll finanzjarjament. Jekk jidrilhom li t-tali skola hija l-aħjar skola, awtomatikament it-tfal li għandhom l-iktar opportunitajiet u l-iktar riżorsi mhux biss finanzjarji, m'għandhom ukoll kapital dak li kieku bordjol sejjaħlu l-kapital soċjali u l-kapital edukattiv. Awtomatikament daw jiġu konċentrati jiltaqgħu kollha fl-istess ftit skejjel jew saħansi tra fi skola waħda jew tnejn. Allura il-fatt li jkollok numru ta' nies li jilħqu pereżempju fil-professjonijiet minn skola waħda, mhux bil-fors marbut mal-kwalità tal-edukazzjoni, għalkemm ovvjament m'għandix xingerger assolutament mill-edukazzjoni li tawna San Luigi. Ġe mill-isforz li għamlu biex għandna nitgħallmu, mill-enerġija, mill-dedikazzjoni tal-għalliema u ta' min mexxa l-kulleġġ. Mal-fatt li għandek konċentrazzjoni ta' nies illi jilħu fil-professjonijiet minn skola waħda, mhux bil-fors u indikazzjoni tal-kwalità tal-edukazzjoni jew tal-linja edukattiva, mhux bil-fors għax dak huwa l-aħjar mudell, imma hemm fatturi oħrajn li huma kulturali, soċjali, ekonomiċi u l-bqija. Kien hemm ħafna nies, pereżempju mis-sena tiegħi, hemm ħafna tobba u hemm ħafna speċjalisti fil-qasam tal-mediċina illi qegħdin barra minn Malta, jiena f'ħabib tiegħi Mario Caruana, pereżempju huwa speċjalista tal-qalb Sussex. Hemm ħafna oħrajn minn qiegħed l-Amerika, minn qiegħed madwar id-dinja, insomma, ovvjament hemm numru li huma speċjalisti magħrufin ħafna u rispettati ħafna Malta, pereżempju Peter Ferri li huwa apparti li huwa tabib tal-għaġeb huwa bnien dedikat ħafna huwa speċjalista kbir tas-saħħa fil-qasam tal-anzjani. Il-tnejt aħna konna erba' klassijiet San Luigi, fis-sekondarji konna erba' klassijiet 30 student ovvjament kollha subien dak iż-żmien fis-sekondarji tnejt għax Dorotej mod ieħor. Konna 30 student f'kull klassi minn daw l-erba, ġifieri konna 120 kull sena, u tnejn minn daw il-klassijiet kienu klassijiet ta' xjenzi. Kellek predominanza ta' xjenza, anki għaliex f'waħda mill-klassijiet li ma kienux strettament ta' xjenza, ġifieri qed ngħidu qed ngħid xjenza qed ngħid dak iż-żmien physics, chemistry, biology, l-fizika, l-kimika u l-bioloġija. Kellek ukoll studenti f'waħda mill-klassijiet l-oħrajn li wkoll kienu ta' xjenza, ġifieri kien hemm predominanza kbira ta' xjenza dak iż-żmien. U għal daqstant speċi l-importanza tal-laboratorji hemmhekk U l-importanza anki tal-kultura tal-professjonijiet li semmejt inti, li semmejt inti, Sergio.
Nimmaġinak li kont student bil-għal inti, jidri, ma nafx. Hemmxi praspura fl-istorja tiegħek marbuta mal-iskola.
Sewwa, jekk qed nitkellmu fuq is-sekondarja m'anki sa ċertu punt fuq mhux sa ċertu punt anki fuq id-Dorotej. Jiena kont imur l-iskola biex nilgħab il-ballun. Jiena fissatta vera fil-futbol. U waqaf nilgħab daqs sena u nofsilu għaliex minħabba il-iħtasija li kien għalija bqajt nilgħab kif għadhom jagħmlu ħafna. Uħut minn sħabi ta' sa qalbi ġi fatt konna niltaqgħu nhar ta' tnejn fil-għaxija nilgħabu l-futbol bejn il-bieb insomma, uħut minnhom dal-grupp li konna niltaqgħu, konna nilgħab anki ma' gruppi oħrajn dan l-aħħar, imma uħut minnhom kienu eks studenti ta' San Luigi, eks kollegi tiegħi San Luigi. Ġifieri kont imur l-iskola għall-futbol, imma kont inħobb nitgħallem, nammetti ġifieri qatt ma kont brillanti, ġifieri kif qed lek speċi San Luigi ma tħallx mal-ewwel grupp kien hemm tnejn mill-klassi tagħna ta' Dorotej mis-subien konna ftit subien, konna minn sejta 10-15, tnejn minnha biss illi daħlu mal-ewwel eżami. Dak kienu kif tabra tajt. Akademikament jaslu iżjed minnu. Ġifieri ħajti ma kienitx assolutament ma kienitx skola biss, anzi, naħseb kienet futbol u skola. Imma l-iskola kont inħobba, ġifieri kont inħobb nitgħallem, kont inħobb nisma. Ftit jew interessani kollox, forsi dak iż-żmien anki affarijiet tax-xjenza, anki llum ta' interessawni affarijiet tax-xjenza, ma moħħ jażal sa ċertu punt biss. Imma speċjalment dawk l-għalliema li kien ikollhom ċerta passjoni għas-suġġett tagħhom, kien jirnexxielhom faċilment jiġbduni lejn mhux biss lehom bħala persuni imma anki lejn is-suġġett.
Kemm
ma konċ partikolarment bil-għal, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq San Luigi, is-sena l-annu sorribili tiegħi kienet it-tielet sena ta' sekondarja. Kien jgħallimni għal ħfirlu bridem straordinarju Patri Viktor Xwireb illi għaleb l-Odissea u għaleb naturalment mill-Grik oriġinali u mill-Latin oriġinali għaleb l-Eneide ta' Virgilju, għaleb l-Iliadi. Bnidem straordinarju għal ħfirlu u kien jgħallimna My Family and Other Animals ta' Gerald Durrell. Fil-sekondarja, fil-tielet klassi ta' sekondarja fl-Ingliż. U kien ikeċċini kuljum, ġifieri kienet kważi kien rit. U kien ikeċċina f'ordni, ġifieri l-ewwel jiena, mbagħad Galia, Paul, insellem Luminaw, għajna nlabu futbol flimkien sa Milux, qed jenku tajja, insomma, hemm lista sħiħa. U konna nħorġu, ġiri konna nkunu tminja barra mill-klassi, għax konna nġennuħ. Illum inħares lura unajt xie tlifnax, dan kien inkredibli bħala għallim, kien ħobb ħafna l-letteratura, kien jgħallem passjoni, kien jgħallem ħila. Ma kellux kontroll tal-klassi, imma aħna jasra ta' dik l-età, kemm kienna 12-13 sena. Ma konniex napprezzaw kemm stanna talmu minnu, ġifieri kien jiġu momenti meta pereżempju kellimna fuq ritmu jew fuq rima li kien jibda jkotanna minn mill-Odissea jew mill-Iliadi bil-Grik oriġinali u mbagħad jispjegana x'qed jgħidilna. Ma konniex napprezzaw. U forsi dan huwa indikazzjoni wkoll li mhux dejjem huwa biżejjed li jkollok ħafna x'tgħaddi lill-istudenti tiegħek, imma b'xi mod irid ikollok anki kif taqbad tgħid kontroll fuq l-imġiba tagħhom. Naħseb jien m'hemmx espert tal-iżvilupp ta' tfal, imma naħseb illi t-tielet sena tas-sekondarja hija wkoll sena li fiha dak il-perjodu tal-iżvilupp ta' tfal max sena tiġi fil-sistema tal-lum, imma qed nitkellmu t-tielet sena tas-sekondarja 13-il sena. Naħseb li subien għal-menu ħanajtek għax jiena fuq is-subien issa nitkellem għax konna subien biss sena liġi. Ikunu għaddejjin minn ċerti żviluppi anke fl-ormoni tagħhom illi minħabba fihom xej jagħmlu affarijiet illi fis-snin oħrajn mhux bil-forsi jagħmlu. Fil-fatt imbagħad fir-raba' sena ġejt tiegħi qatt speċi u mbagħad bdejt nagħmel low levels u mbagħad it-triq tiegħi. Imma t-telet sena kienet sena imqalba su ma d-dejċ minn ċertu suġġetti. Suġġetti li ewlenini ma d-dejċ minnom fl-iskola kienu l-mazzu l-fizik. Su spiċċajt fil-fat l-ġenituri tiegħi li ovvjament ridu nimur l-università kienet ukoll il-ħolma l-kbira tagħhom li mmur l-università u l-inser avukat li fortuna. Fortunatamente mhux għax għandi kontra l-avukati, mhux is-suġġett li interessani.
Fil-fatt tidri.
Bdew jibatun il-privat.
Sewwa, fil-fatt jiena ħejjejt il-mistoqsija ma naħseb sa ċertu punt weġibta wkoll għax lix kont se żnaqsik. Jekk l-għalliema tiegħek jew l-esperjenza tal-iskola x'prunaċ l-interess tiegħek fil-letteratura.
Bla dubju. Fl-ewwel sena tas-sekondarja jiġifieri eżatt kelli madwar 10 snin 11-il sena. Fl-ewwel sena tas-sekondarja ġiet tgħallimna l-Ingliż. Persuna li inti tafa sew u li inti ħdimt mill-qrib magħha li anki semmija mhux ta' dan l-istazzjon biss ma' l-pubbliku Malti in ġenerali jafa sew li jiena Brogdorf. Kelli din ix-xorti illi li jiena Brogdorf li għalkemm tikteb bil-Malti speċi għalmenu fl-iskola tagħna sana Luigi kien qed tgħallem l-Ingliż. Ġiet u trasmettetilna ħafna l-imħabba li l-letteratura. Kellha wkoll il-ħila li titkellem ma' klassi li żomm, klassi li torganizza, klassi. U jien għal-menu għalija żgur kienet esperjenza pożittiva mezz. U bdejt niktab fil-fatt meta bdejt nelab bil-kliem u dak iż-żmien kont niktab bl-Ingliż għax kont naqra bl-Ingliż u id-dar tagħna kien hemm ħafna enfasi fuq l-Ingliż għalkemm il-ġenituri tiegħi dejjem tkellmu bejnietom bil-Malti. Kien hemm enfasi kbira fuq l-Ingliż id-dar. Għax dejjem raw l-Ingliż bħala mezz importanti ħafna fundamentali biex niksbu edukazzjoni aħjar, biex nimxu l-qudiem fil-ħajja u jdija. Hemmhekk bdejt naqra wkoll, bdejt nilab bil-kliem, bdejt nilab bil-rima, eċetera, eċetera, u l-ewwel taqbiliet ftitthom bl-Ingliż. Ma bdejt bdejt nesperimenta wkoll bil-Malti interessanti illi fil-qisu kultura ftit anglofona li wret, speċi l-Malti għalija kien il-lingwa tal-ċajt, tal-divertiment, eċetera. Il-mod l-affarijiet inbidlu niftakar jidir li kien il-kanon Kuperotta ta' Birkirkar li kien jgħallimna fost l-oħrajn il-Malti, ċaj kien wieħed minn dawk li għallimna l-Malti, kien għamlinna l-poezija għal-bini ta' Dunkarn, naħseb fit-tielet jew fit-tielet sena ta' sekondarja. Nizel sa fl-axħar wiċċu daħkan u qabeż il-barra mill-ajruplan, eċetera, din poezija mhux magħrufa ta' Dunkarn. Mexxejja ħafna vers qasir ħafna, ritmika ħafna għala Dunkarn, għax Dunkarn kellu ħakma straordinarja ta' ritmu. U daw il-poeziji speċi ġeluni nifhem x'tista' tagħmel bil-lingwa. U mbagħad bdejt nosserva x'jagħmlu n-nies fil-ħwienet u fit-toroq u meta jkellmuk u meta jkunu fit-televiżjoni x'kapaċi jagħmlu huma bil-lingwa. Imma l-ewwel l-ewwel seħer biex ngħidlek bil-lingwa, l-ewwel darba li l-lingwa realizzat kemm issaħħarni, kienet meta bdejt nitaqa' dawn il-poeżiji. Sena Luigi naħseb fl-ewwel sena tas-sekondarja, ġej meta kienet tallimni Lina Brockdorf, kien jagħmlulna dal isu pakket żgħar ta' poeżiji, kienu jkunu poeżiji magħżula minn mill-iskola stess. U kenna dil poezija dwar bl-Ingliż għall-darba oħra dwar xi ħadd dwar tifel nassumi li kien mietlu l-kelb, my trusty friend. U din poezija mimlija emozzjoni dwar dak tifel li nittilef dal ħabib tal-qalb tiegħu li dar ħabib li kien jafda. U din poezija li kienet sunet Shakespearean, ċe tlet strofi, erba versi, mbagħad strofa tal-aħħar distiku żewġ versi dejjem naturalment bir-rima. U din poezija da sunet kien saħħarni. U naħseb għal ċertu żmien kienet it-tip ta' poezija li ġelitni serja ħafna naturalment. Li ġelitni niprova anki jena nibda nesperimenta bil-lingwa. Again, il-poezija serja bl-Ingliż u il-poezija aktar ċajtira ta' divertiment bil-Malti. L-affarijiet eventualment imbidlu, ma' speċjalment meta, mhux biss meta għamilt poeziji bħal Albini ta' Dunkarm, naħseb fit-tielet sena jew raba' sena tas-sekondarja, imiktar u iktar ubat meta missejt mal-matrikola tal-Malti. Xumba ta' mekka minna l-erba drammi ta' Orest Kalleja, għamilna ħitan ta' Francis Abejaru daw, splodaw li moħħi, ġbidaw bdejtek il-lanċ li x'tista' tagħmel bil-kelma bil-Malti. Għall-ewwel darba ħassejt illi din il-lingwa inkredibbli tista' tagħmel affarijiet li qatt ma kont ħlumt li tista' tagħmel bihom, tista' tagħmel kidbit ta' ironija, tista' tagħmel kidba politika, tista' tagħmel kidba li titkellem dwar l-esperjenzi iktar profondi tal-bniedem u l-bqija insomma.
Adrian, fil-fatt mexxin ukoll lejn tmiem ta' dan il-programm, però xtatt niftaħ parentesi ċkejkna. Forsi tgħidilna xi ħaġa anki dwar l-aħħar ġabra ta' poeżiji tiegħek, ġabra partikolari ħafna daħlet ix-xileb.
Ok, qabel saqsejtni dwar Praspura. Jien kont kemm fid-Dorotej u kemm Sena Luigi kont iffissat fil-ballun, fil-futbol, kont nilab kull jum bil-uniformi u minajdu l-uniformi u bil-kit speċi kif konna najdu. U minħabba l-passjoni kbira l-futbol kont nidħol f'ħafna ġlidiet, jew regolarment kont nidħol xi ġlieda. Minħabba xi fawl, minħabba xi nuqqas li der li kien hemm min-naħa ta' sħabi. Ġiri kont niġġieled ma' ħbib kbar tiegħi fil-fatt. Ma' dika apparti. U l-primarja waħda mill-iktar jien għandi memorja diżastruża ma' niftakar xejn. Imma fil-primarja niftakar li l-ħabib kbir li kelli dak iż-żmien Beppe jikser idu waqt ikun qed nilagħbu fil-bitħa tad-Dorotej ta' Taslima. Dika memorja li għal xi raġuni qatt ma ninsa. Dalet ix-xileb huwa għall-qalbi. Bażgament li għamilt kien bi fiż-żmien il-COVID, bdejt nesperimenta bir-rima u bir-ritmu ta' dak li storikament huwa l-limerik. Qed ngħid storikament għaliex fil-waqt li jien użajt il-forma tal-limerik. Meta ġejt biex tikteb, ma ktibx poeżiji li huma tipikament ħanajtek l-Imerik, għax normalment l-Imerik ikun umoristiku ħafna drabi pasta, speċi vulgari, membru bid-doppju sens, ecc. Issa fil-verità hemm interpretazzjonijiet differenti ta' kif għandu jkun l-Imerik, imma naħseb mod ġenerali nistgħu ngħidu illi l-Imerik irid ikun umoristiku. So għalli mhux biss ironiku, imma li jkun umoristiku fis-sens li jifqek bid-daħk. Issa li jiena mhix kapaċi nikter xogħol li jifqek bid-daħk. Allura kienet iktar tinteressani il-forma tal-limerik milli l-ispirtu tal-Limerick, għalhekk kien se jaħtilhom kontra l-Limerick. U għalhekk ukoll spjegajt fl-aħħar parti tal-ktieb wara daw il-kontra l-Limerick, hemm xi 142, ktibt studju dwar x'inhu l-Limerick storikament, dwar kif żviluppa bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż u naturalment bil-Malti, għaliex qisu storja ħanajtek tal-Limerick, ftit li xejken għalkemm naturalment il-Professur Friġġieri kiteb fuq hekk, jiena tħabs li iktar fid-dettall ħares tej li dawk li jidher li huma l-esponenti ewlenin tal-Limerick bil-Malti, teżistu wkoll tradizzjoni iktar reċenti tal-Limerick serji, tal-Limerick filosofiċi u ktibt fuq hekk ukoll. Imma l-istudju naturalment mhux marbut mal-kontra l-Limerick li ktibt jien, huwa studju ħanajtek storiku u tekniku li jitkellem dwar il-Limerick matul iż-żmien u l-Limerick illum. U waqt li konna l-Irlanda ftit wara il-COVID, speċjalment meħt illi mort il-belt żgħira mill-isma ta' l-Limerick fl-Irlanda biex ngħid isma' żort ukoll din il-belt illi għal raġunijiet li mhumiex għal kollox ċari l-isem tal-belt sar l-isem ta' din il-forma poetika li llum nafu li hija l-Limerick. Il-Dipartiment tal-Malti fl-Università organizza lejla tal-Limerick u naturalment dawn huma għall-udjenza matura għaliex ħafna minn dawn l-Limerick huma appuntu l-Limerick b'doppju sens, l-Limerick dawk li ngħidulhom aħna b'saħta speċi mqarbi għaliex parti importanti mit-tradizzjoni tal-Limerick hija ta' din ix-xeħna biex ngħidlek.
Adrian, naħfir li ħajkonna nifqu hawnhekk, nittama imma li uveru anki b'dak innaqra b'dik il-parentesi ċkejkna abbadna anki l-abtita tas-semija tagħna biex anki jmorru jfittxu dan l-aħħar ktieb tiegħek daħlet ix-xilab. Grazzi wkoll tal-esperjenzi li samt magħna fil-programm tagħna dwar l-esperjenzi tiegħek tal-iskola. Nirringrazzja wkoll lir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu ma' iktar mistednin bħallum 8 tiem. Inselmilkom.